Bērns ar mammu ir aizvestils. Slimnīcu bērns, slimnīcu daktari izvērtēs viņu stāvokli.
28. jūlijā mežā Salkrastu apkārtnē nomaldījās 3-gadīgais Rūdovs. Zēnu atrast izdevās nākamajā dienā. Brīvprātīgo meklētāju vidū bija arī iedzīvotājs Aivars Gavars, kurš atminis arī brīdi ap pusnakti, kad pamodies no helikoptera radītās skaņas un gaismas mājas tuvumā. Izejot ārā, Aivars arī uzzinājis par notikušo nelaimi.
Kaut ko tādu es nebija gaidījis, ka cilvēki būs tik atsaucīgi, tik līdzietīgi, jāties. Bet maz bērns, ka pazūd, es domāju, lielāka nelaime droši vien nevar būt. Tādu kustību šīnī reģionā, protams, es redzēju pirmo reizi un tik daudz cilvēku tādu plūsmu, jā, gan pa ceļiem, jo bija cilvēki, mēs atkal no Liepājas atbraukuši no Kurzemes tālā gala, jā. Viņi bija ar visu nakti nomeklējuši, un tad viņi brauc projām, mēs braucam nu, tā kā uz nomaiņu sanāca. Jo tie, kas naktī bija meklējuši, rītā jau ap 8:00, lēnā garā liela daļa bija līdz nemaņai noguruši. Tad viņi vai no mašīnās gulēja vai brauc mājās.
Principā vienkārši iedzīvotāji.
Tā bija vienkārši Latvijas iedzīvotāji. Tur.
Aivars vērtē, ka trūcis informācijas medijos par to, kas notiek. Tāpat iedzīvotājs vīlies koordinācijā, jo brīvprātīgo atbalsts bijis liels, taču brīžiem notikuma vietā valdīs haoss. Salkrastu novada iedzīvotājs arī atceras brīdi, kad Rūdolfs atradās. Aivars tajā brīdī ar kolēģiem tā dēvētās dzīvās ķēdes posmā atradās mežā.
Nu, sajūta, nu, godīgi savu, jāteic, tā bija fantastiska sajūta. Jā. Tanī brīdī mēs atradāmies darbskopības malā vienā. Un tur bija daudz cilvēku, jo bija pat vasarnieku bērni uz velospēdiem, braukāja pa tām ielām un sauca Rūdolf. Bija tā. Tas entuziasms bija milzīgi liels.
Skaidrs, ko no šīs pieredzes vēl bez tā, ka sadarbība kaut kāda ir jāuzlabo noteikti ar valsts, varbūt policiju vai vispār.
Jā.
Kas ir tas, ko vēl secināt, varbūt arī tas labais, ko varbūt secināt par sabiedrību, bet šī mainījās kaut kādas domas par kaut ko izmainīja jūsu domāšanā?
Nu, jā, protams, es secināju, ka mēs nemaz tik slima sabiedrība neesam, kā brīžiem šķiet ikdienas dzīvē. Arī tie nakts meklētāji cepurnost viņu priekšā, kas naktī meklēja. Es redzēju, kā viņi bija iezīmējuši visas savas apmeklētās teritorijas, marķējuši mežus, un cilvēki nāca ārā no meža rītā agrumā saskrāpētām sējām caur egļu jaunaudzēm meklējot viņu staigājot. Fantastiski.
Sanita savukārt ir viena no kaimiņienēm Rūdolfa ģimenei, un sieviete aktīvi arī iesaistījās tieši brīvprātīgo darbā. Sanita par kaimiņbērnu pazušanu uzzināja no brīvprātīgajiem, kas bija ienākuši mājas pagalmā. Arī Sanita atminis, ka ielas izskatījušās kā pēc kāda brīvdabas festivāla, jo ikdienā klusais rajons bijis pārpildīts ar autotransportu. Notikušais kaimiņus īpaši esot saliedējis pie mājas veidots, kas līdzīgs brīvprātīgo štābam.
Tētis visu pavadīja mežā, visu laiku viņš no sākuma līdz galam bija tas, kas nebija mājās vispār. Mamma palika, jo tā bija, tas bija vajadzīgs, un ne tā nebija pat viņas izvēle, un mēs vainu palīdzējām gan karavīriem no armijas, kurš atnāca un palūdza kādu precāpju tableti, vai kaut ko iest, vai kaut kādu kafiju, nemetīgi tika vārīts, visas iespējamas kaimiņu kafijas tika izdzertas, un no rīta bija ļoti daudz sanestas gan sabas burciņas, gan medus, gan maizītas gatavas, gan cepumi, gan dome bija atnesusi ūdeni, un visa veida ēdamos, un bija brīži, kad visi bija ļoti saliedēti.
Arī Sanitā ir vairāk secinājumi nevien par Rūdolfa meklētāju koordināciju, bet arī no otras puses par brīžiem neizprotamo cilvēku ziņkārību.
Nu, šajā digitālās informācijas pārpilnības laikmetā rokas ar telefoniem bija visur. Nemžēl. Mēdī ir viena lieta, bet rokas ar telefoniem, es domāju, ir nedaudz paradoks, jo ko tu darīsi ar šo video? Cilvēki gribēja zināt, vai šī ir tā māja, kur tieši dzīvo šis bērns. Vēlma savu kā gandarīt uzzināt kaut ko vairāk, bet šajā gadījumā...
Nē.
Viņi bija skaļāki, bet nesautīgie bija tie, kuri pacietīgi gaidīja stundām citreiz, lai ļautu viņiem iet. Tas viss bija gan nereāli, gan reāli, jo tajā brīdī tā nav izklaide. Diemžēl ir cilvēki, kuri to uztver, nu, es gribu zināt, bet tas nav par personīgo. Šādas lietas, šādas krīzes parādā, kas svarīgs ir nevis es, bet mēs vai arī kāds, kuram vajag palīdzību.
Trīsgadnieks Rudolfs pazuda 28. jūlijā Salkrastu apkārtnē un tika atrasts nākamajā dienā pēc intensīvas meklēšanas, kurā iesaistīto brīvprātīgo skaits sasniedzis 500 cilvēkus, kā arī karavīru, zemessargu, policistu un kinologu pūles.